mina ngumama okhulile engake ngizizwe igama la. Ufuna ukuphendula ubaba lo othi unkomo wathengisile. Nxayeza ukuthi unkomo wathengisile walithengisa ngayikungela unkomo le. Unkomo wayevikela igugura kundi le yayibulala abantu. Yikho wabumba iyunithi lo mgaba isekuthi wathengisile. Kambe wayezathengisa ilizwe njengoba walilweli ilizwe kangaka ayiphume siyakhatshana esiyaleli ilizwe kuhamba amazwe ngamazwe leli ilizwe. Ngesikhathi seliwiniwe ilizwe sokuthi ungumthengisi ngalithengise bani wathengisa bani. Yena wayevikela lokhu wokubulawa kwabantu wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakutsho umgaba. So nxa seliza kuthi ungumthengisi wena othi ungumthengisi wenzani uyini wenzani elizweni.